Ba, hemen jarraitzen dugu, zebrabidean, Bilbotik gaurkoan, izan ere aipatu dugu, irratxa joa zieran, ba, bueno, 97 irratiak dagoeneko 5 urte betetzen dituela antenan, eta gainera gaurkoan, modu batean edo beste, ba, estudio berrien inaugurazio ofiziala dela, edo inaugurazio eguna dela, eta aipatu dugu, ba, saioaren bigarren zati honetan, ba, irratiko bikide elkarrezketatuko ditugula.
Etxean geratuko gara, gu pospozi gaude hemen 97an egoten eta zuekin batera zebrabidea haue egiten, baina esan bezala, ba, bueno, etxeko kontuak izango ditugu orain.
Hori, Mikelek hemen jarraitzen dugurekin, eta ba, estudiora batu zaigu Xabi edo Txerren, ez? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai? Ongi torri eta eskerrik asko.
Eskerrik asko gonbidatorria bategatik ere. Hemen ja ez dakigu oso ondo nor den gonbidatua, norren bai, anfitrioa.
Hori guai dago, ezta? Ez dakigu nor dagoen norren etxera gonbidatuta, ez gertatzen ari hemen, ezta?
Bueno, ba, azteko, igual, aipatu dugu 5 urte daramatzala irrati honek, ba, bueno, 5 urte ez dira gutxi ere, irratiak azken aldian, irratia bizitzen ari den, ba, bueno, aldaketa guzti hauek kontuan hartuz, ba, jarriko gara lehenik eta behin, duela 5 urteko, ba, bueno, garaira begira. Nola sortu zen 97 irratia, nundik dator proiektu guzti hau?
Zabi.
Bueno, beste mila proiektu bezala Euskal Herri, gure Euskal Herrin baite honetan, ba, frakaso baten ostean, edo nolabaiteko beste bataia galdu baten ostean, ezta? Eta, bueno, ba, aurreko proiektu komunikatiboak amaitu tzat eman zuenean bere bidea, utxune bat ikusi zen, soro batzuk juntatu ziren, eta erabaki zuten hor zulo hori ezin zela eskapatzen utzi, eta ezin genuela, ba, Bilboko FM-ean zulo hori utzi, ba, beste norbaitzuek, beste guk ulertzen genuen bezala, irratia ulertzen genuen bezala, egingo ez zuten beste batzuek okupatu zezaten zera hori, ez? Horren, basikamente, burugu gorkeria eriketa bat izan zen.
Bai, ez dakit nondik heldu zitzaigun edo norka antolatu zituen hori hasierako bilera horiek, baina tira, elkartu zen zenbat pertsona, batzuk hori beste proiektu horretatik zetozenak, beste batzuk berriak, adibidez ni, heldu berria Bilbora, Eguzki irratian ibilia, baina tira, ba, esan nuen, ba, zergatik ez joango naiz aber ikustera zer gertatzen den, eta ba, gutxinaka ba, hasi zen hori gorputza hartzen, eta lehenengo hasieran ba, bilera horietatik ba, garbi atera genuena, izan zen nolabait 97 dialeko leku hori ba, ezin zela galdu, ez? Behin galduta agian ja ezingo genukela inoiz ba, berreskuratu. Orduan hortik hasita ziginen ikusten zen nolako aukera ziren hori gauzatzeko, horrekin aurrera egiteko, eta tia, bai, ba, supervivencia.
Bai, gainera gogoratzen dut lehenengo bilera horiek izan zirela ez dakit konspiratiboak, baina iaia konspiratiboak, ez? Osea, zerbait egin behar da eta inork ez zeukan oso argi zer eta nola eta polita izan zen, azkenan izan zen, venga, aurrera ingo dugu eta hasi izan Plaza Berriko lokal Euskal Kontsumitzaileen alkartearen gela batean.
Hori ere galdetu nahi nizuen, ba bueno, 5 urte hauetan ere bilakaera, ba bueno, aldaketa asko egon dira alde batetik bestetik, baina lokala ere aldatu duzu temporada guztientan.
Bai, gainera, bai, lokala arazo potoloa zen, baita ere, ba, nola baita estresneria, irrati egiteko estresneria, emisioa, eta bar, oiek, ba, galdera, ondia, odei beltzak gure gainean izan ziren, eta hori, hasiera batean, alabe diren laguntzarekin, laguntza ondia, eskaini ziguten garai hartan, eta, tia, aipatu duzun lehenengo lokal horri esker, oku, ez da egite ziklase...
Euskal Kontsumitzaileen alkartea, edo alkarte. Oku, organizazioan de konsumidores.
Plaza Barrian badute ba, egoitza, eta han utzi ziguten gelatxo bat, gaina pasabide bat zen.
Bai, etzen gela bat amaieran zegoena, zen erdiaren, oza, erdian zegoen gela bat, orduan karo, irrati batek behar duena, jendea pasatzen, bi ateetatik demora guztia. Imaginatzen duzu,
Bai, gutxien kora eltzeko nahikoa zen gara hartan batez ere, ba, fakturak eta ezken nituelako ordaindu behar.
Eta beste bentaja importante bat esan zen, ja, existitzen ginela irrati bezala. Eta horrek nik uste dira pausu bat dia, suposatu zuela guraren zat, ez? Osea, bale, gela bat zen, eta ez zegoen baldintza minimorik, baina ja existitzen ginen, ez? Eta
bai,
programak egin zitezkeen, eta mikrofono bat entxufatuta genuen, eta bai, bai.
Hori da. Eta, hoi, zer zan behar nuen, beste arazo potoloa izan da beti guretzat irratiaren izena. Bilera bat propio egin genuen irratiarei nolabait izen matemateko eta ez ginen kapazaz. Kaba, hasiera batean erabaki genuen 97 irratia izena ematea, ze importanteena izan zen hori dialeko 97a libre mantentzea, baina, claro, gero, baita, bueno, eta betirako egun gara 97 edo, ze, nola baite identitate izaera falta que está sumatzen.
Ematen zuen anonimoa ginela, está izan gintezkeela bendik edo zer gauza. Ja gaur egun 97 ikusten dugu eta guk ere ja sinesten dugu, ez? Edo ja ikusten dugu ba proiektu bat dago lamenatzea, baina hasieran ematen zuen nolako marka blanca edo cosa bat, ez?
Bai, edo bat ematen pentsa dezake 97tik ari zaretela emititzen, horrek ere ematen du bere katxea.
Baita, bueno, ia san historia asmatzenen alde gaude, osea, que tradizio bat sortu eta asmatu badezakegu ta jentea kontzaten baten badu, ba aurrera. 97tik emititzen dugu talkitxo.
Bueno, lokales aldatu zineten, orain hemen zaudete, eta lehen aipatu dugun bezala, gaurkoan hemen gaude, ba, bueno, beste gauza, ba, beste kontu askoren artean, ba, bueno, estudio perria ere, esternatzen ari zaretelako. Lanean badara matzazueia hilabete batzuk, hau guztia, orain dagoen txukuntasun guztionekin jartzeko, ze moduzko lana izan da, ja nekatuta edo pozik eta gustora iritsi zaretelako lortzeraino.
Ba oso pozik, ez da. Ja, bueno, lortu dugu nolabait infrastruktura, ez, azpiegitura gutxienekoa nolabait serio aritzeko, eta, bueno, zer esan, ba eskerrik asko, ba irratikide guzti hoiei, ze haiei esker, ba lortu dugu, ez, gaur hemen egotea, ze izan da bide, ari garen komentatzen bezala, ba bide luzea, bost urte, eta ala ere, ba, egonda jendea, proiektu ba, honetan zinistu duena, benetan, eta sustengua eman digutenak, eta joe, hori da, ba, miresgarria, ez?
Eta gero aipatzen zenuen karira, bost urtetan aluzinantea da zenbat aldatu diren gauzak. Osea, gaur egun, hori, hemen eserita gauden lekua eta oso xumea da, baina oso profesionala da, ezta? Eta bai. Bost urtetan, ez dira inbeste buelta eguzkiaren inguruan, ez? Osea, bost buelta dira, ez da, eta pasada bada zelan aldatu den. Nik esango nuke salto kualitatibo bat dala, ezta? Eta olako proiektu txikiek ere behar dituzte, olako, ez dakit, bidarriak, ezta? Esateko onarteldu gara, eta incluso ospatzea, ez? Esatea bost urte. Eta orain beste goza bat, ez?
Bai, gainera komentatzen ari ginen orain ze behar genuen nolabait ikustea fisikoki aldaketa potente bat guk ere sinisteko irrati bat garela proiektua martxan dabilela eta nolabait kalera irtetzeko eta esatea behira. Hemen gaude eta ze, nik uste dute gure autoestima ere oraindik etzegoela oso potente eta nolabait nik uste dute aldaketa bat egongo dela hemendik aurrera gainera turkizunari begira, ez?
Ba, ese kolektibok ere autoestima behar dute, ezkenean ez gara, ez diren dibidua bakarrik.
Hori da, eta hori, bueno, kolektibo guztiek nik uste dut arazo ba, antzekoak dituztela, nola baite, kolektiboa sortu ere, izan da, ere ibilbide honetan zehar, ba, arazo potolo bat, baina tira, horri ere nire ustez ja ikusten dute hobeto, ja sendotzen ari dela proiektua, baditu ba, irratsaio pillo, gero eta jende gehiago hurbiltzen da, ezaguna gara kolektiboen artean, azken finean hori da gure helburua, ez, ahotsa emateak kolektiboei, eta hori.
Mikel, aipatu duzu, irratsaio asko dituzuela orain ere martxan, ba, bueno, ja, irratiaren historia pixka bat ezagututa gero, igual sartuko gara, ba, bueno, oraingo egunerokotasuna gehiago ezagutzera. Funtzionamenduari begira jarri nahiko genuke lehenik eta behin, bueno, esai, aipatu duzu, irratsaio asko daudela, konta iguzu zenbat irratsaio eta ze eduki edo ze gai lantzen diren, ba, bueno, haietan igual denak esatea zinezkoa da, baina, bueno, zeintzuk azpimarratuko zenituzken?
Bueno, ba, nik uste 19 direla, 19 irratsaio, batzuk fundamentu
bestea baino gehiago horrekin.
Fundamento variablea dago.
Bai, baina, bai, 19 osotara, eta, tia, nik uste du jorratzen ditugula gai guztiak, agian musika arloan ba, sumatzen ditugu hainbat utxune, musika irratsaioak ditugu, baina ez dakit, falta zaigu adibidez dakit hip-hopa edo jazza edo zein bat musika estiloak nire ustez ez dira behar bezala jorratzen, orduan hemendik ba, gonbidapena jendeari, ze gainera ba, badago jende pillo bat oso jantziak direnak alako musika estilotan, eta bueno, ba, oso polita izan behar du ba, irratsaio bat egitea horren gainean.
Igual Jon lotu beharko duzu hemen, eta ez utzi Gasteizera bueltatzen musika munduan ere aditua badelako.
Sekuestratuko zaitu gorduan.
Ba, bai, izan daiteke, aukera bat.
Hortxe bueno, utziko dugu airean.
Egia askotan ez, irrati libretan eta ez normalean lehenengo betetzen diren irratsaioak musika zeioak dira, bai, baina bueno, emeretzi irratsaio propio egite dituzue 1987an, musikako irratsaio bai, bestelako...
Bestelakoak ere bai, ba, adibidez internazionalismoa nire ustez ba, jorratzen da hainbat irratsaiotan eta oso modu
serio,
ba, serioan, bai, Mar de Fuegitos daukagu adibidez. Gero ere bai emititzen ditugu, bueno, Arrosako irratsaioak eta hortik ere gartzen dugu, baina beste ba, kanpoko ez Arrosakoak adibidez no, resumen latinoamerikano ere emititzen dugu. Ba, tira, nik nahi nuen aipatu ba, batez ere ahaztu baino lehen da Radio Barrio irratsaioa, ze gainera ospatuko dute datorren aste artean okerrez banaiz, ospatuko dute haien urte muga, ustut bi edo hiru urte da daramatzatela ja emititzen, oso irratsaio berezia da, bitxia, ze ba, esklusio, gizarte esklusio arriskuan dauden pertsonek haiek egiten dute irratsaioa. Bi erakundek ba, nolabait koordinatuta, Susterra eta Sortarazi, eta tia, ni ustez hori jutzen zait oso gauza polita, eta erakusten digu gainera guri zenolako gaitasuna duen irratiak ere, zenolako eraginkortasuna ba, ez dakit, aldaketak egiteko pertsonengan eta gizartean, ez? Eta, zatira, emakumeen presentzia irrati guztietan nire ustez eta euskerarena dira bai. Bi ez dakit
emakumei dagokienean aipatu behar dugula 1987an irratsaio oso ba bueno ba oso garrantzitsu eta oso interesgarri bat lur eta murmur dena, ezta, baduzuela, ba bueno behin baino gehiagotan ere gai oso interesgarria jorratzen dituztenak hor ba bueno lanketa politak egin.
Hori da irratsaio bat emakumeek eginda, daukagu ere Las Feuchas emakumeek eginda ere, eta hasiko da orain Salud Natural, beste irratsaio bat osasunari buruzkoa, ere emakume bat egidatuta. Gero eta gehiago, baina bai, beti sumatu izan dugu galera hori, nolabait ikusi dugu arazo bat bezala, euskararena ere aipatu izan dut, tia, hori Arrosari esker, ba, bai, nolabait betetzen dugu utxune hori,
bai, baina gehiago nahi dugu.
Baina gehiago nahi dugu, gehiago nahi dugu, hori da, hori da mezua. Bai.
Irratsaio guzti hauek aurrera ateratzeko, irratia bera aurrera ateratzeko, oraingo estudio berri hau aurrera ateratzeko, horre, ba, bueno, bai irratikideen eta bai ba, bueno, inguru guztiaren laguntza behar izaten da. Bazkideen bidez ere funtzionatzen duzu zuek, ezta?
Bai, irratikide ditzen diegu, eta horre, ba, egun bat, horren gutxitxoago, uste, larogeta mazazpi igual izango gara. Eta hor dade, ba, larogeta mazazpi zoro inguru, ba, zorionez, proiektuan zinezten dugunak, dutenak, eta, aiei, esker, eta gero badaukagu aizpan agusi bat Gasteizen, eta, bueno, zuek ere oso importanteak izan zarete horretan, baina batez ere hau, egun pertsona, egun bihotzoiek posible egiten duten proiektu.
Horietako askok, espero dugu bertaratzea arratsalde honetan.
Bai, ospatzeko.
Ospatzeko.
Bai.
Eta nikon, kuriositatez, irratikide izan nahi duen norbait irrati antzuten badago, zebrabide antzuten badago, zer egin behar du irratikide izateko, laro eta mazazpi irratiaren irratikide izateko?
Ba, webgunean sartu, eta bertan daukagu uste, formulario, formulario bezala dagoela, eta, bueno, eskatzen duguna da, ba, email bat, eta bueno, ba, esatea baietz, ekidegin nahi dutela, eta aportazio ekonomikoa definitzeko, eta kitxo, eta listo.
Hori irratikide izateko, baina lehen aipatu dugun, ba, bueno, bai musika saioak egin dituztenak edo emakumeak edo euskaldunak edo dena delakoa animatzen dena, ba igual irratikide izateaz gain hemen ere lanen bat egitera nora jo behar du.
Bai, bai, bueno, badaukagu ere email bat, nire ustez bide errezena, errezena hori izan daitekela, gainera formulario bat badago irratsaio bat egin nahi duenentzat. Ba, horra azaldu beharko zenuke, ba, ze gaia jorratu nahi duen, pizkaren bat datu, eta ba, harremanetan jarriko ginake haiekin, eta erresa, ze gainera hori, oraindik baditugu parrilla bete gabe, osea, gaur egun oso erresa da, auskalo zer gertatuko den bi urte barru edo, agian ja.
Ez dugu izango.
Ez dugu izango horrenbeste aukerari, baina orain ordutegi oso politak daude bete gabe, eta ni ustez, bai, bai.
Gauza bat, lehen ez dugu aipatu, eta igual merezitu aipatzeak, estudio fizikoaz aparte, nik uste dut laragoetan mazazpik ondo, hasieratik ondo egin duen gauza bat, eta hau Xabi Basatiri ere eskertu behar diogu, azpegitura informatikoan, software librearen alde egin dugu, eta egin ditugu gauza batzuk ondo, nik uste kasualitate utzez, baina ondo. Orduan adibidez, irratsaio batek estudio erabili nahi duenean, webunean badaukagu sistema bat automatiko izaten dizuna noiz dagoen libre eta noiz ez. Horren aukeratzen duzu, noiz nahi duzun, eta listo. Ez zare bili behar mundu guztia bizatzen, eta denok dakigu, noiz dagoen estudioa erabilgarri edo ez. Orduan, nik uste horrelako gauzek erreztuko dutela. Etorkizunan ere, ba jenteak bueno, ba, zerbete egin duenean edo reservatzeko estudioa erabiltzeko edo grabaketak egiteko eta nik uste hori azierto bat izan dela. Orduan, norbait baldin badago entzuten eta pentsatzen ari bada, nik grabatuko nuke, baina bakarrik igandeetan, bueno, ba, horretarako badokogu tresna bat.
Agian euskeria ematen du, baina gero egun erokotasunean erreztasun asko emate dituzten kontua dira,
ezta? Bai. Eta gainera hori zuk aipatu duzuna, software libreren aldeko apostua hasieratik egin genuen, kasualitatez hemen zegoelako
pertsona egoki bat
eta tira bai rati libre guztiek ez dute alakorik egiten, agian hasi ziren orain dela urte pillo eta hau oraindik zen ezagutzen
asko zailagoa da dena daukasunean montatuta aldatzea hasieratik
baino bai hori da ez gara bakarra ze baina, bai, bai.
Baina, eta posik gaude, arro gaude horrekin, bai.
Arro gaude horretaz, bai.
Mikel, txerren, horrelako irrati bat, horrelako irrati libre bat ezagutzeko, ingurua ezagutzea ere beti etortzen da ondo. Ez dakit zuek ze harreman daukazuen Bilborekin, Bilboko herri mugimenduarekin, eragile sozialekin, ze motatako harremana daukazue? Irratiak berak esan nahi dut.
Denetarikoa, ezta? Eta ez dut nik esango nuke ezin dela laburtu, ezta? Eske Bilbo pixka bat desbordatzen zaigu beti, ez? Osea, hainbeste gauza daude, hainbeste mugimendu, harreman puntualak asko izan ditugu. Eta esan nahi dut, hemendik pasatu dira denetariko erakundeak, pertsonalidadeak, kolektiboak, baina claro, gero saiatzen zara adibidez Bilboko konpartzekin zerbait serio eta pautatua parkatu, asko maite zaituzte. Saiatzen zara haiekin zerbait ez dakit proiektu serio eta zer bat egiten, eta klaro, hainbeste, hain komplejoa da dana, zarretan oso zaila dala, ez da? Edo, ba, gauza bera, ez dakit, ba, sindikatuekin, edo orduan...
Batzuk, bai, irratik ideak dira, zenbate sindikatu, beste gizarte eragile, baina bai, zuk esan duzuna, normalean ba, puntualak dira, kolaborazioak edo, horrela, ba, aipatu dudana sortarazi eta bi elkarteak dira, eta haiek egiten dute Radio Barrio, eta horregatik, baina...
Ba, gero, Euskadikuba,
adibidez, ba... Euskadikubak ere, egiten dute Kuba Informazionari irratsaioa, ere bai.
Bai.
Torra aurkerarik egongo litzateke erakunde doragile bateko partaidek irratsaio propio bat egiteko edo
ez dakite. Bai, bai, noski eta alde gaude. Hombre, segun zer elkarte, ez da? Fundación Franco egin eba du saio musikal bat, baitz egin barko genuke asamblea.
Eskotan igual bakarrik eraman baina aurrera ez, irratsaio bat igual laguntartean errezagoa delako eta ez, eta igual asteroko kompromisoak asko eskatzen dizulako, baina bueno...
Mm-hmm. Bai, bai, eta ez dakiz Santutxoko bertso eskolak nahi badu planteatu zerbait, guirekita gaude, eta bai, bai. Mm-hmm. Gero adibidez, egin genuen alternatiben herria ospatu zenean Bilbon, egun hori bai izan zen pixka bat experimento bat, ezta? Pasatu zirelako mendik, ba, 50 kolektibo edo, baina gero gehienak ez ziren gelditu saio bat egiten, ez dakit galdetu barko geniek ezer gaitik.
Bai, arrantza egin nahi izan genuen,
egun hartan, baina...
Bueno, jarraituko dugu aurrera ere, esan dugu minutu hauetan etxean geratuko ginela, baina bueno, etxe zabalagoari begira jarriko gara, arrosa sareari begira jarriko gara. Izan ere, ba, bueno, arrosan ere badago ohitura bat, bueno, ohitura edo funtzionamenduaren parte bat badela, irratiek euren artean ere, ba, bueno, irratsaioak trukatzearena. Zuek, 87, bazarete arrosaren parte, eta lehen Miklek aipatu du arrosako saio batzuk emititzen dituzuela, baina zuen zuek sortutako saio batzuk ere, arrosa bidez entzun daitezke. Ezakite nola bizi duzuen zuek, ez? Arrosaren parte izate hori, beste irratiekin harremana, ze onura edo oztopo agian jartzen dituen guzti honek?
Homen, nire ustez dana da onuragarria, ez? Harreman horretan. Kontua da, batzutan agian, ez dakit, ja nahiko lana da irratsaio bat egitea, bakarrik baldin bazaude, astero-astero prestatzea irratsaioa, gero gainera ba, podcast igo behar duzu, azkenean lantxo txiki horiek pilatzen ari dira, eta gero ba, igo behar duzu arrosara, hombre, ez da lan handia, gaur egungo dauzkagun teknologiei esker, ba, dana errazten da asko, baina tia, batxutan, bai, ez dute oso argi irratsaioek, baina hala ere orain uste dute lur eta murmure igotzen dela arrosara, bide gorritik oso potente dabilen irratsaio bat ere bai, emititzen dana aste artetan, arratsaldetan, uste dute bederatzietan, 8:00, eta tia, ari gara beste bat Tesla ordua, oso irratsai interesgarria, bai. Internazionalismoa sari gara lehen hitz egiten, ba, nik uste dut ez dagoela lako irratsaiorik inon, Balkanei buruzko
perspektiba bai, kritiko eta...
Perspektiba bai, oso generala eta gainera bi aditu hutsak dira aritzen direnak. Eta, ba, baina, claro, arazoa da, ba, batxutan euskeraz egiten dutena, eta noiz behin karderaz, orduan, ez daukate oso argi merezi zaien edo ez, baina tira, konbentzitzen ari gara, a ber, ea lortzen dugun.
Bai, gero nik igual gaituko nuke, arrosa guretzat izan dela flotagailu bat, ezta? Osa, azkenean eskaini digu parrilla duin txukun bat osatu alizateko, eta euskeraz, osatu alizateko, ba, flotagailu bat, orduan, jode, ba, benetan miresmen hutsa baino ez, ezta? Eta gero, hombre, bai, egia da gustatuko litzaigukela, gainera gara bilbotarra gara, orduan arroputz hutsa gara, eta gustatuko litzaiguke, ba, guke inundatzea arrosa sarea gure puntako eduki berritzaile eta kalidadezkoekin, eta, bueno, basarretan ezin dugu egin, ez? Baina egingo dugu.
Horren esperoan egongo gara besteok. Bueno, irratiari buruz hitz egiten egon gara denbora guztia, baina ez dakit baduzuen irratia aparte beste saltxaren batean sartuta zaudeten, edo buruan baduzuen irratia aparteko beste zerbait, ez dakit, hemendik aurrerako erronkei buruz konta iguzu,
Ba, ez dakit...
Hemendik aurrera ze fronte zabalduko dituzue.
Irrati bezala, nire ustez, ba, niretzat erronka handia da, sareetan presentzia handiagoa izatea. Uh-huh. Bueno, sareetan eta kalean ere, bai, agean batxutan hasten dugu kalea, eta kolektiboek ematen diote sareari garrantzi gehiena, agean ez dakit. Infravaloratzen dute kalearen importantzia, baina nire ustez bai, ez, orain arte ez dugu izan alako indarra, ez? Nolabait, ba, sendotzeko gure presentzia eta kalera kalerari begira, ez? Egoteko indartzu.
Bai, eta gainera nik uste dut gaur egun teknologia kriston aukerak ematen dizkigula gauzak saiatzeko. Orduan igual urrengo erronka irratia kalean ikustea, ez? Bizible egitea eta gauzak egitea. Ba, Bilboria irratiko lagunek adibidez aurten hasi dute auzoetako martxantzeko bat eta hilaen behin auzo Bilboko auzo baten eta pila bat auzo daude Bilbon egiten dute. Ba, loko zerbait polita litzateke. Kaleetan zerbait gehiago
egiten. Zuzeneko misio bat edo.
Bai. Bueno, erronkak behintzat hortxe daude, espero dezagun dena bueno, ondo joatea. Hiru minutu besterik izeskigu geratzen bostak emateko, gustora gaude hemen berriketan, baina egun guztiare pasatuko genuke.
Hombre, zabilan da bidera komunikazio animalia da, osea, berarekin ez dagoa inoak gara esurik.
Zen bajoak zarete.
Amaitu horretik, ez dakit beste zerraipatu nahiko zenuketen edo hemen txe amaituko dugun?
Ez, placer badala, bai. Zebrabidea hemen egitea.
Eta, bai, eskerrik asko zuei ere gure gonbidapena onartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, 87 irrati guztiari eta arrosa guztiari ere, zergatik ez. Urrengo arte.
Agur.